Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 1. jul. Ovo su najvažnije vijesti. U Skupštini Crne Gore u toku kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca, ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost u vezi sa nerasvjetljenim ubistvima. Funkcioner Socijalističke narodne partije Dragoslav Šćekić pozvao lidera stranke Srđana Milića da se povuče kako ne bi došlo do ponovnog rascijepa u toj partiji. Vlada Republike Srpske ne priznaje rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Slovačka danas od Holandije preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Turska policija privela 11 stranih državljana osumnjičenih da su pripadnici ćelije militantne organizacije Islamska država. A u emisiji između ostalog poslušajte, 12 godina nakon ubistva Duška Jovanovića, vlada je ponovo raspisala nagradu od 1 milion eura za informacije koje bi dovele do rasvjetljavanja tog zločina. Brat ubijenog Duška Jovanovića, Miodrag.
Zbog čega je to dosad stavljeno u fioku? Nadamo se da će ta najnepopularnija mjera u Crnoj Gori donijeti neki rezultat, a nama je to posljednja nada.
Zamjenik glavnog urednika Dana Nikola Marković.
Mislim da u simboličkoj ravni jako je važno što je ova nagrada raspisana, a o konkretnim rezultatima koje ona može dati, to je pitanje za tužilaštvo i za policiju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za bezbjednost i odbranu saslušava vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića, ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića u vezi sa nerasvjetljenim ubistvima u Crnoj Gori. Na istoj sjednici koja se održava iza zatvorenih vrata, kako je najavljeno, bit će razmotrene informacije o aktualnoj bezbjednosnoj situaciji u Kotoru i aktivnostima državnih organa. Pripadnici podgoričke policije osujetili su bombaški napad nakon što su pronašli kofer sa improvizovanom eksplozivnom napravom povezanom sa mobilnim telefonom i čak 500 grama eksploziva. Policija zna ko je namjeravao i u koje svrhe da kupi tu eksplozivnu napravu, ali za sada jedini osumnjičeni je Besin Gilić, koji je uhapšen juče i zadržan u pritvoru, pišu dnevne novine. Francuska podržava put Crne Gore ka NATO i početak procesa ratifikacije protokola je samo pitanje datuma, rekla je francuska ambasadorka u Podgorici Veronique Brimo. Predsjednik Skupštine Darko Pajović primio je danas Brimo i zahvalio se na podršci francuske evropskim i euroatlantskim integracijama Crne Gore. Funkcioner Socijalističke narodne partije Dragoslav Šćekić pozvao je lidera te stranke Srđana Milića da preuzme odgovornost i povuče se sa funkcije predsjednika kako ne bi došlo do ponovnog rascijepa u partiji. Šćekić je u oči današnje sjednice glavnog odbora SNP-a kazao da ta partija nije Srđan Milić i da on treba da se sam povuče i da šansu novom rukovodstvu koje bi SNP vratilo na mjesto kojemu objektivno pripada, rekao je Šćekić za Pobjedu. Za 10 godina Milić je imao dovoljno vremena da se pokaže da bi partija postigla uspjeh koji nije postigla, za koji imala kapacitete i preduslove, ističe Šćekić. Rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini nisu tačni i relevantni, potrebno je uraditi njihovu reviziju, tvrdi član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Mladen Ivanić. Ivanić kaže kako je nudio kompromis što nije prihvaćeno u Federaciji Bosne i Hercegovine, a posebno od bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. Popisom je trebalo uključiti sve građane u Bosni i Hercegovini, a ne one koji žive vani. Dobili smo iluziju da imamo veći broj ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Apsurdne su izjave da se neko želi izbrisati gumicom kada nije puškom, izjavio je Ivanić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska policija privela je 11 stranih državljana osumnjičenih da su pripadnici ćelije militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta u Istanbulu, koji je povezana sa bombaškim napadom na glavnom aerodromu u tom gradu, javio je danas kanal Haber Turk na svom web sajtu. Hapšenje su u Zoru izveli pripadnici antiterorističke policije u okrugu Basek Šehir na evropskoj strani Istanbula, čime se broj osoba koje su pod istragom povećao na 24, navodi Haber Turk. A ministri vanjskih poslova Rusije i Turske, Sergej Lavrov i Mevlut Čavušoglu, sastali su se u Sočiju prvi put nakon obnavljanja odnosa dvije zemlje, prenose ruske agencije. Nadamo se da će taj sastanak doprinijeti normalizaciji odnosa sa Turskom, rekao je Lavrov novinarima na početku sastanka. Slovačka danas preuzima predsjedavanje Evropskom unijom od Holandije. AP prenosi da je slovačko predsjedavanje riješeno da Evropskoj uniji pomogne da se ponovo poveže sa svojim građanima i da se proces odlučivanja vrati u ruke nacije Evrope u trenutku kada je Evropska unija još uvijek pod utiskom britanskog glasanja za izlazak iz Unije. Još jedna vijest, Ustavni sud Austrije donio je odluku o poništenju rezultata predsjedničkih izbora na kojima je bivši lider zelenih Aleksander van der Bellen pobijedio ultradesničara Norberta Hofera. U obrazloženju odluke navodi se da su razlog za poništenje nepravilnosti u prebrojavanju glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Iako je bilo najavljeno kao istraživanje o transparentnosti Agencije za nacionalnu bezbjednost, ni novo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju nije donijelo više informacija o crnogorskoj obavještajnoj službi nego što se do sada znalo. Sva pitanja naime koja intrigiraju crnogorsku javnost ostala su i dalje tajna, pa je prva preporuka CDT-a upućena agenciji da mora raditi na demistifikaciji te službe i unaprijediti transparentnost. Detalje donosi Lela Štjepanović.
Prethodnih mjeseci istraživački centar CDTA analizirao je regulativu i dostupne prakse Agencije za nacionalnu bezbjednost i uradio uporednu analizu kakvo je stanje u Crnogorskoj u odnosu na standarde obavještajnih službi u zemljama Evropske unije i NATO-a, kazala je Milica Kovačević, predstavljajući preporuke koje je CDT prvenstveno namijenio agenciji, ali i drugim nadležnim službama koje mogu uticati na unapređenje stanja u ovoj oblasti.
AMB mora u narednom periodu unaprijediti nivo transparentnosti, mora prekinuti praksu neredovnog objavljivanja informacija, kao i uskraćivanje javnosti za podatke, za sve gotovo podatke pod izgovorom tajnosti.
Na presu nije bilo zvaničnika agencije ko bi dao odgovore na brojna pitanja koje intrigiraju javnost, niti im je poziv CDT-a upućen, a analiza Centra za demokratsku tranziciju o transparentnosti obavještajne crnogorske službe rađena je s polja. Kovačević je objasnila da ne postoje istraživanja koliko građani imaju povjerenja u državnu obavještajnu službu i prenijela iskustva kako građani doživljavaju AMB.
I to ne beznačajan dio javnosti percipira ovu službu kao neku službu koja se bavi borbom sa unutrašnjim neprijateljem, kao tajnu policiju vladajuće partije. Ona se označava akronimom UDBA koji se pokušava staviti u jednu vrlo negativnu konotaciju. Postoji brojne optužbe koje se tiču rada ove službe, optužbe za povezanost sa organizovanim kriminalom. Na sve ovo agencija ne reaguje, dakle brani se ćutanjem. To njihovo ćutanje doprinosi nepotrebnoj mistifikaciji rada ove službe i mislimo da je zapravo jedna od najvažnijih stvari za njih koji moraju raditi u narednom periodu usvajanje strategije komunikacije sa građanima.
Kao jedan od eksplicitnih zahtjeva koje Crna Gora mora ispuniti na putu ka NATO alijansi je i reforma službe bezbjednosti, koja podrazumijeva posebne standarde i zadatke od onih organizacionih i kadrovskih promjena unutar same Agencije za nacionalnu bezbjednost do zaštite obavještajnih i povjerljivih podataka i uspostavljanja odnosa povjerenja sa partnerskim službama. Međutim, o tim reformama javnost Crne Gore, kako objašnjava Kovačević, veoma malo zna.
I zato mi smatramo da je zapravo prvi korak da bi se onda bavilo nekim drugim daljim analizama, da se počne sa otvaranjem i sa komuniciranjem ove službe sa javnošću. Dakle, ovdje je konstatovan da se o kvalitetu tih reformi može isto suditi iz trećih izvora, iz pohvala koje dolaze recimo od NATO-a ili iz bilateralnih odnosa, ali ne zaista iz bilo čega drugog, jer mi nemamo naravno nikakav pristup tim informacijama.
O odsustvu potrebe AMB-a da javnost upozna sa informacijama koje ne nose oznaku povjerljivo, najbolje govori podatak da su na sajtu za prethodne dvije godine objavili 62 teksta o kadrovskoj politici i reformama, Kovačević kaže.
Jedine dostupne informacije o organizaciji službe su biografije sadašnjih i kratke biografije bivših direktora i jedan tekst o istorijatu službe. Djelokrug agencije je opisan samo bukvalno odgovarajućim članom zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Znači, to je sve što je posvećeno objašnjenju onoga što oni zapravo rade. Organizaciona struktura ove institucije također nije objavljena na sajtu. Ona je zaštićena oznakom tajnosti.
Obaveštajne službe u demokratskim zemljama o tome šta su radile u prethodnoj godini za javnost pripremaju poseban dokument, čime građane legitimišu kao korisnike obaveštajnih informacija, kaže Milica Kovačević i govori kakva je praksa kod nas.
AMB priprema godišnje izveštaje koji se podnose Odboru za bezbjednost i odbranu. Oni su u potpunosti zaštićeni oznakom tajnosti. Informacije o njima se pojavljuju samo ako je li nezakonito ili ne znam kako iscure.
I upozorava da Agencija za nacionalnu bezbjednost mora da prestane sa praksom, tajnim proglašavaju podaci koji to ne treba da budu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
12 godina nakon najtežeg zločina protiv novinara u Crnoj Gori, ubistva glavnog urednika prvog opozicionog lista Dan Duška Jovanovića, Đukanovićeva vlada odlučila je da ponovo raspiše nagradu od 1.000.000 eura za informacije koje bi dovele do rasvjetljavanja tog zločina. Pitanje koje se nameće jeste, je li ta odluka simboličkog karaktera iznuđena nakon što je na poziciju ministra policije došao Goran Danilović iz opozicionog Demosa, ili može imati suštinski značaj u otkrivanju svih počinilaca i nalogodavaca tog ubistva? Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Ko je ubio Duška Jovanovića? To pitanje izašlo je u zaglavlju današnjeg izdanja Dana, 4419. put, od kada je prvi čovjek tog lista ubijen u noći 27. maja 2004. Punih 12 godina traju sudski procesi, ponavljaju se istrage, prebacuju odgovornosti i krivica za propuste u prikupljanju dokaza, da bi pravni epilog ostao isti. Kao jedini krivac na 18 godina zatvora osuđen je Damir Mandić, i to za saučesništvo, dok su ostali izvršioci i saizvršioci i nalogodavci ubistva i dalje van domašaja pravde. Zamjenik glavnog urednika Dana i predsjednik ponovo formirane komisije koja se bavi istragom napada na novinare Nikola Marković, nakon odluke vlade da reaktivira nagradu od 1.000.000 eura onome ko pomogne u rasvjetljavanju Jovanovićevog ubistva, ipak je optimista da će doći do pomaka.
Pokazalo se da kada premijer Đukanović i njegova vlada nemaju političku volju, da ipak postoje načini da se oni natjeraju da urade nešto što se može smatrati javnim interesom i opšte društvenom korišću, a to je svakako raspisivanje ove nagrade. Mislim da u simboličkoj ravni jako je važno što je ova nagrada raspisana, a o konkretnim rezultatima koje ona može dati, to je pitanje za tužilaštvo i za policiju.
Podsjetimo, jedinom pravosnažno osuđenom za saučesništvo u ubistvu Duška Jovanovića, Damiru Mandiću, više puta je suđeno i presuđivano, pošto bi odluke nižih sudskih instanci bile obarane od strane viših. Maratonska ponavljanja sudskih procesa jednom te istom čovjeku, osim što su podrivala povjerenje u pravosudni sistem Crne Gore, iznova su otvarala pitanje zašto nema drugih osumnjičenih i zašto se ne otkriva pozadina ubistva. Slavica Jovanović na 12. godišnjicu ubistva svog supruga još jednom je utvrdila kako je Damir Mandić bio posljednja karika u lancu tog zločina, u čijem vrhu se prema njenim riječima nalazi sama država i lica koja su u ime nje učinila sve da pokriju nalogodavce. Ne bez rezignacije, što bezbroj puta ponavlja, kako se zapravo u ubistvu Duška Jovanovića od početka sve zna, ali se sve krije. Njegov brat Miodrag Jovanović za Radio Slobodna Evropa ističe kako je simptomatično da se novčana nagrada od 1.000.000 eura reaktivirala promjenu ministra unutrašnjih poslova.
Pa se postavlja pitanje zbog čega je to do sad stavljeno u fioku. Nadamo se da će ta najnepopularnija mjera u Crnoj Gori donijeti neki rezultat, nama je to posljednja nada, a što se mene tiče, ja sam sve podatke u vezi sa njegovim ubistvom dao u tužilaštvu prije nekoliko mjeseci. Vidite da je taj slučaj uvijek aktuelan, nama se čini da ga aktuelnim održava neko od svjetskih moćnika. Vjerovatno niko sa unutrašnjeg plana ne bi o tome više vodio račune, neradije bi volio da se to zaboravi. Mislim da to Evropa i svijet ne zaboravljaju i to je ono što nam uliva nadu.
Hoće li ponovno raspisivanje bogate nagrade koje bi trebalo da dovede do otkrivanja i procesuiranja izvršilaca, odnosno naručilaca ubistva glavnog urednika lista Dan, imati stvarnog efekta nakon što je ona koja je raspisana 2004. završila u fioci? Za Nikolu Markovića ključ odgovora je u političkoj volji.
I vlada, za koju ja smatram da nema političke volje da riješi ovo ubistvo, ipak je počela da popušta i ovo je prvi kamenčić u čitavom tom mozaiku političkih opstrukcija koji bi mogao da dovede do toga da i kada vlast nema želju da neke slučajeve riješi, pod pritiskom javnosti ipak počne nešto da se dešava.
Bilo kako bilo, za oba naša sagovornika ostaje porazna činjenica da crnogorske državne institucije punih 12 godina nisu bile spremne ili sposobne da dođu do svih učesnika ubistva Duška Jovanovića, a kamoli do nalogodavaca. Miodrag Jovanović.
Očigledno da je namjerno to sakrivano i usporavano. Možda i na suprotne puteve vođena istraga i tako dalje. Meni ništa posebno nije nešto novo, niti mislim da će ovaj milion biti značajniji od onog miliona koji je dat u prvom trenutku.
Nikola Marković naglašava.
Koliko je bitno da se rasvijetli ubistvo Duška Jovanovića, toliko je važno da se sazna ko je opstruirao istragu sve ove godine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A detektiv i bivši obavještajac iz Srbije Božidar Spasić u razgovoru sa kolegom Petrom Komlenićem komentariše raspisanu novčanu nagradu za informacije o ubistvu Duška Jovanovića i odgovara na pitanje koliko je to uobičajena praksa.
Crnogorska vlada je ponudila nagradu od 1 milion eura za informaciju koja bi mogla dovesti do otkrivanja izvršioca i eventualnog naručioca ubistva urednika Podgoričkog dana Duška Jovanovića. Kakvo iskustvo? Koliko je to uobičajen potez?
Prvo da radi javnosti se zna, ja sam sa Duškom Jovanovićem bio u kontaktu nekih mjesec i pol dana pre ubistva. Ja ne znam da li to crnogorska javnost zna, on je došao kod mene u Beograd, ja sam u to vrijeme držao detektivsku agenciju i Duško je došao kod mene kao neko koga on posebno ceni i žalio se kako zna, osjeća da ga neko prati, kako se osjeća ugroženim i bio je veoma, veoma uznemiren. Ja sam pokušao malo da ga umirim i on je tražio da mi pošaljemo detektive iz Beograda u njegovu redakciju Dana da izvrše provjeru da li tamo ima prislušnih uređaja ili bilo čega. Ja sam to uradio i završio sam tu istragu i nakon toga zaprepastila me vez da je Duško ubijen. E sada, kada se radi o Dušku Jovanoviću, raspisivanje nagrade i od 100 miliona evra neće dati nikakav rezultat. Naprosto, ovdje se radi o ubistvu u koje po svoj prilici ne samo crnogorska javnost, već i evropska javnost sumnjiči da je umešan neki kvazi aparat koji je možda povezan sa nekim kvazi državnim službama, sa nekim apokrifnim tajnim društvima i tako dalje. I to je jasno da moguće da je čak i onaj koji je ubio Duška Jovanovića, koji učestvovao u atentatu, više nije živ. Tako da nema, svjetska su iskustva da veoma teško, jedino kad su u pitanju narkodileri ili tako neka silovanja, te nagrade mogu da imaju efekata. Kad su u pitanju ubistva, onaj koji je izvršio ubistva Duška Jovanovića, on je već bio nagrađen. Vjerojatno se radilo o naručenom ubistvu, prema tome kad imate naručeno ubistvo, to je neko već platio. Tako da njega neće novih milion evra koje crnogorska država raspisuje nikako privući da on se prijavi ili da prijavi bilo kakav neki slučaj zbog straha od bilo svega toga. Tako da mislim da ovo
znači,
čisto
govorite,
jedan...
Govorite nam zapravo da je presudan strah od odmazde.
Apsolutno je presudan strah od odmazde, naravno, jer kažem, to je neki ilje kriminalni koji je verovatno povezan sa nekim bivšim strukturama i tako dalje. I on naravno da neće ima strah i od odmazde, ima strah od osvete, nije tu samo osveta prema njemu, nego osveta i prema porodici, tako da nagrada je više jedan teatarni čin, znači nešto što, eto tako, pokazuje da se država, ona pokazuje sasvim ozbiljne namere, to je veoma pristojna nagrada, gotovo nezapamćena da je spisana na našim područjima tolika nagrada. Tako da to je veoma izdašna nagrada, ali ona neće dati nikakav efekat.
Kada govorimo o nagradi, je li bilo sličnih primjera u regionu?
Na našim prostorima niko nije do sada raspisivao. Najveću nagradu je svojevremeno bio raspisao ovdje ministar unutrašnjih poslova posle Đinđićevog ubistva. Ona je iznosila nekih 300.000 evra ili maraka, kako se ja sećam. Nikada na ovim prostorima nije raspisana ovolika nagrada, sem što Haški tribunal je, ako se sećate, davao po 5 miliona evra ili dolara za haške optuženike koje tražio Karadžića, Mladića i tako dalje. Prema tome, ovo je ekskluzivno, ovo je veoma izdašna nagrada.
Bio je to detektiv i bivši obaveštajac iz Srbije Božidar Spasić u razgovoru sa kolegom Petrom Komenićem. Poštovani slušalci, ujedno se izvinjavamo zbog lošije kvaliteta tona.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dok lideri Evropske unije nakon Brexita ulažu napore kako da očuvaju jedinstvo ostatka bloka, u Velikoj Britaniji žestoka borba za čelne pozicije kod konzervativaca i laburista. Primat ipak ima borba unutar Torijevaca jer je u igri i pozicija premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Britanski mediji navode da iako se ministrica unutrašnjih poslova Theresa May i ministar pravde Michael Gove smatraju glavnim kandidatima, ministrica energije Andrea Leadsom, koja je bila zagovornica izlaska Britanije iz Evropske unije, ima, kažu, makar iste šanse kao i Gove. Biljana Jovićević bilježi.
Koliko su važni lomovi reizbori kod konzervativaca i laburista u Britaniji nakon Brexita najbolje govori to što najuticajniji britanski mediji poput BBC-a i Guardiana dešavanja pokrivaju kroz blog, dakle iz časa u čas. Theresa May, ministrica unutrašnjih poslova koju još zovu i nova čelična lady, slovi bez dileme kao glavni od pet kandidata. Međutim, za petama joj je Michael Gove, ministar pravde u Cameronovom još uvijek aktuelnom kabinetu, koji se kandidovao na opšte iznenađenje nakon što je Boris Johnson, bivši gradonačelnik Londona i uz Nigela Faragea, lidera desnog UKIP-a, zvijezda kampanje za Brexit, odlučio da se ne kandiduje. Gove i Johnson su bili bliski prijatelji i očekivalo se da će Gove podržati Johnsona. Danas su međutim britanski medije preplavile karikature iz kojih se danas lutiti da je prijateljstvo puklo, naročito zbog toga što Johnson juče, objavljujući da se neće kandidovati, nije podržao Gove-a. Britanski mediji međutim sve više šansi daju ministrici energije Andreji Leadsom, koja je u petak ujutro gostujući u Dobro jutro Britanije poručila da bi novi premijer trebao biti neko ko zaista vjeruje da će Ujedinjenom Kraljevstvu biti bolje jednom kad napusti Evropsku uniju. Na kraju sam shvatila da će biti najbolje da izađem sa svojim imenom jer moramo imati izbor od više kandidata, a izgleda mi da bismo na kraju mogli završiti samo sa jednim kandidatom koji je u stvari podržao kampanju za napuštanje Evropske unije, rekla je Leadsom, dodajući da je naravno imala na umu i šta je državni interes, a to je, kako kaže, očigledno u ovom trenutku da se referendumska odluka provede. Upitana šta sa tim što joj je Theresa May ponudila posao, ona je precizno uzvratila: ja sam sada u trci da budem premijer. Prema britanskim kladionicama jutros Andrea Leadsom sada je izbila na drugo mjesto u trci za premijersku funkciju i čelno mjesto lidera Torijevaca odmah nakon Therese May ispred Michaela Gove-a. Britanski tabloid Daily Mail, inače jedan od najposjećenijih web sajtova i u Britaniji i na svijetu, javno je u petak podržao Therese May, iako je supruga Michaela Gove-a jedan od vodećih kolumnista tog medija. Mail vjeruje da samo gospođa May ima odgovarajuće kvalitete, ugled i iskustvo da ujedini partiju i zemlju i moguće donese novu, čistiju i više časnu vrstu politike, napisao je urednik Daily Maila Paul Decker, dodajući da je riječ o ozbiljnoj ženi sa etikom javnog djelatnika, kapacitetom za težak rad i pažnjom za detalje. Imajući to u vidu, kao i njenu čeličnu volju, ona je neka vrsta reminiscencije na Margaret Thatcher. Guardian navodi da je ovaj uvodnik sigurno jutros izazvao strku u porodičnom domu ministra pravde, čija je supruga Sara Vine, kolumnistkinja Daily Maila. Gove je u petak i formalno objavio svoju kandidaturu, ali mu prema pisanju tabloida, ali i BBC-a i Guardiana, značajno može odmoći to što je, kako se vjeruje, zabio nož u leđa Borisu Johnsonu. BBC citira ugledne konzervativce koje smatraju da Gove treba da se podvuče jer se šalje jako loša poruka u kritičnom trenutku. Gove je poručio da će od onih koji sumnjaju u to da je vrijedan povjerenja tražiti da pogledaju njegove planove za Britaniju. Ono što je najbitnije za lidera je da je u stanju da donese one najteže odluke, rekao je Michael Gove. I drugi vodeći britanski tabloid Sun podržao je danas javno Theresu May, obrazlažući jednostavno da bi bila izvanredan premijer. Za one koji sumnjaju u May, budući da je bila zagovornik ostanka u Evropskoj uniji, ona je u četvrtak prilikom kandidature poručila: Brexit znači Brexit. Kampanja je vođena, glasanje je obavljeno, izlazak je bio veliki i javno mijenje je dalo svoju presudu. Ne smije biti pokušaja da se ostane u Evropskoj uniji, niti pokušaja da se ponovo pridružimo na sporedna vrata i neće biti drugog referenduma, poručila je Theresa May. Pobjednik u trci za čelo konzervativaca bit će poznat 9. septembra. septembra. Osim troje pomenutih u igri za nasljednika Davida Camerona na funkciji premijera Ujedinjenog Kraljevstva i šefa konzervativaca, još su i poslanik Liam Fox i sekretar za rad i obrazovanje Stephen Crabb.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Koliko je koga u Bosni i Hercegovini manje više znalo se i prije objave rezultata popisa u toj zemlji, no porazna je statistika o nacionalnoj strukturi u entitetima, a još poraznija u dva najveća grada u zemlji, Sarajevu i Banja Luci. To je pokazatelj kako je politika u Bosni i Hercegovini svih godina bila jasno opredijeljena samo u namjeri da ne potiče povratak, suživot i multietničnost. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stoji na svome, konačno su da izvanično to mogu izjaviti dočekali oni koji su ostvarili svoje političke ambicije da budu većina. Rezultati popisa u bosansko-hercegovačkim entitetima pokazali su porazne podatke. Bošnjaci su u Federaciji Bosne i Hercegovine 70% većina, dok su Srbi jedva premašili brojku od 3%. U Republici Srpskoj preko 81% je Srba, dok je Hrvata nešto više od 2%, a Bošnjaka malo manje od 14%. Ovo je jasan pokazatelj da su ciljevi ostvareni, da je politika uradila sve da se zacementira ratno stanje i poratne ambicije da svako bude car u svom dvorištu. Analitičarka i novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Predstavnici nijednog naroda, da tako kažem, nisu radili dovoljno, usudilo bi se reći čak i ništa na tome da se oni čije interese oni kao navodno zastupaju vrate na svoja prijeratna mjesta stanovanja. Dakle, mi nikada nismo vidjeli ili čuli ozbiljnu i akciju SDA da se Bošnjaci vrate u Republiku Srpsku, kao ni ozbiljnu akciju predstavnika vlasti iz Republike Srpske da se Srbi vrate u Sarajevo. Dakle, vidjeli smo činjenicu da u Banja Luci živi 2% Hrvata, čini mi se, a Dragan Čović se zaklinje u svoje prijateljstvo sa Miloradom Dodikom. Vidjeli smo da je tamo Bošnjaka jedva 13%, a da Bakir Izetbegović govori o tim dobrim i konstruktivnim odnosima i tako dalje, ali nikada nismo imali bilo kakvu informaciju, govorim da dakle, u dugom vremenu od rata pa na ovamo iza nas, da se vidjeli da oni sjednu zastavu i da se dogovaraju o tome kako da realizuju taj famozni aneks 7. Dakle, nikom ovdje nije u interesu da se vratimo na prijeratno stanje i da svi, živimo svi zajedno.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako su podaci poražavajući i kako će dobro biti iskorišteni za manipulaciju.
To je jedan zastrašujući pokazatelj koliko je građana Bosne i Hercegovine ubijeno, protjerano, stradalo, napustilo ovu zemlju. I to je na neki način trebalo da bude i pokazatelj naše spremnosti za kajanje, za preuzimanje odgovornosti, za osvješćivanje od onoga što smo jedni drugima ili svi zajedno učinili i možda neka vrsta polazišta novog, znači za neku vrstu, ja bih rekao, i novih odnosa, ali istovremeno i onoga što je se očekivalo, a to je da preuzmemo odgovornost i suočimo se sa zastrašujućom istinom o tome.
Porazno je i to da u multietničkom Sarajevu ima, kako se to na društvenim mrežama brzo sabralo i oduzelo, taman toliko Srba i Hrvata da mogu stati na stadion Koševo. U nešto manju dvoranu Zetra mogli bi stati svi Hrvati i Bošnjaci iz Banja Luke. Takvo gledalo, nažalost, je porazno, iako se slavi kao pobjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje reakcije na popis u Bosni i Hercegovini, umjesto da javnost u toj zemlji analizira podatke poput pismenosti, obrazovne strukture, ekonomskih pokazatelja, fokus je i dalje na etničkim i nacionalnim pitanjima, kažu stručnjaci. Ekonomska analitičarka Azra Hadži Ahmetović kaže da je žalosno da su u drugi plan stavljena ključna pitanja za budućnost Bosne i Hercegovine.
Nažalost, ovdje je dodato upravo ono što je najosjetljivije u Bosni i Hercegovini, a to je ta etnička struktura i niko više i ne govori o imovini, o gazdinstvima, o poljoprivrednom zemljištu, o socijalnom i bilo kom elementu koji može biti relevantan u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ovdje se samo govori koliko ima Srba, Hrvata, Bošnjaka, na kojoj teritoriji i tako dalje.
I još jednom najvažnije vijesti u Skupštini Crne Gore u toku kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca, ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost u vezi sa nerasvjetljenim ubistvima. Funkcioner SNP-a Dragoslav Čekić pozvao lidera stranke Srđana Milića da se povuče kako ne bi došlo do ponovnog rascijepa u partiji. Vlada Republike Srpske ne priznaje rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Slovačka danas od Holandije preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Turska policija privela 11 stranih državljana osumnjičenih da su pripadnici militantne islamske države. Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. Vesna Jelčić i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji. Thank you.